Kaitseliidu peastaap korraldas ettekannete sarja, milles riigikaitsega rohkem ja vähem seotud inimesed rääkisid nii Eesti sõjalise kaitse praegusest korraldusest kui tulevikus. Nüüd on need ettekanded teiegi kuulata. Luban, et tegemist on huvitava kuulamisega. Kaitseliidu peastaap on lubanud loengute sarja jätkata vähemalt 5 aastat. Elame näeme!
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Kuula, mis nad räägivad.
Esimene esineja, nagu teema ja reklaam välja kuulutas, on siis suursaadik Mart Helme ja teemaks Eesti julgeoleku võti ajalugu.
Pika ringi ja mitte. Tere õhtust, väga meeldiv teie seista. Ja teema on selline, mis tõenäoliselt erutab meid kõiki. Ja teema on aktuaalne eriti täna, kuna täna on möödunud 2 aastat ka sellest, kus Eesti sai NATO liikmeks, täis liikmeks siis. Ja seetõttu on täiesti õigustatud ka see küsimus, kas Eesti on nüüd kaitstud, kas Eesti julgeolek on tagatud. Kas me võime nüüd öelda, et ajalu lõpp on käes ja enam mitte kunagi ei ole seda muret, et mingid võõrväed tulevad Eestisse, et tuleb võõras võim, et eestlased peavad jälle käima peal ongus, rääkima ridade vahelt, otsima sõnu, pugema igasugustesse parteidesse, käima kintsukaapimas igasugustes pealinnades või on see ikka aktuaalne. See retooriline küsimus jäägu praegu esialgu lahtiseks. Ma alustan päris kaugelt minevikult. Ma alustan kusagilt 12. sajandi lõpust, 13. sajandi algusest, sest see on see aeg, kus me teame, et need, keda me nimetame täna eestlasteks, kes tolla ajal olid lihtsalt Eesti hõimud ja pole isegi tükati päris selge, kust me tõmbame piiri Eesti hõimude vahel, Liivi hõimude vahel, Eesti hõimude vahel, Ladja hõimude vahel, need on kõik minevikus olnud niivõrd lähedased sugulased, et tõenäoliselt oli neil endilgi vahetevahel raske öelda, kes kellega käima peaks. Aga igatahes sellest ajast me oma ajaloost räägime ja sellest ajast räägime me siis ka sellest, et Eesti ei suutnud kaitsta oma iseseisvust. 13. sajandi algus, 1208, esimene rüüsteretk Eesti alale uute tulnukate poolt. Rüüsteretked siinsetel aladel olid muidu tavapärased, rüüstesid rootslased, taanlased, lätlased, leedulased, venelased ja ega eestlasedki, nimetame neid Eesti hõimusid lihtsalt ühendatud antud juhul eestlasteks. Võlgu jäänud, käidi omakorda rüüstamas ja see oligi siinse piirkonna niisugune tavapärane eluviis, et aeg-ajalt tuli näidata, et meil on ka mõõk olemas ja see mõõk võib ka haiget teha. See oli niisugune olelusvõitluses enda maksma panemine, kuid see, mis nüüd toimuma hakkas, see oli ilmselt siinsetele hõimudele midagi seni kogematud. Nimelt sihikindel vallutus, millele ei osatudki esialgu ilmselt esimese 10 võibolla aasta jooksul adekvaatselt reageerida, kuid ma ei tahaks süüdistada meie esivanemaid selles, et nad olid rumalad ja saamatud. Ma arvan, et meie esivanemad olid päris tublid sõjamehed, meie esiemad olid väga tublid pereemad, lapsi oli palju ja ma arvan, et me oleksime suutnud sellele vallutusele päris edukalt vastu seista, kuid. Mis on need kuid, mis siiski keerasid ajaloo nii, et me oma tollase sõltumatuse ja šansi oma riigi loomiseks kaotasin. Ma vastan teile üsna ebatraditsioonilise ja ühe sõnaga, mis on meile kõigile ja meie tänasest igapäevasest elust tuntud. Selle kaotuse põhjustas vaesus. Võib-olla on teil raske sellest hetkega aru saada, see nõutama selleta. Kujutame ette võõr sõdureid, tollaseid, kes on professionaalid, kes on rauda riietatud, soomussärkides, väga kõrgekvaliteediliste relvadega, ambudega. Ja mis oli vastupanna meie esivanematel? Taprid, nuiad, viskeodad, mitte kõigil meestel mõõgad, rääkimata raudrüüdest soomussärkidest. Ma esitan ka ühe küsimuse. Kas te teate, see on rahvaluge valest, kui palju maksis Kalevi poja mõõk, see, mille ta Soome sepa käest tõi ja millega ta endale ka siis võime öelda, haua kaevas? Vastan ka kohe, et mitte venitada, see maksis 49 lehma. 49 lehma kujutate ette muinas eestlasele, mis me räägime 49 lehmast, räägime 4 või 9 lehmast, oli kolossaalselt suur rikkus. Ja see selgitab ka, miks me ei suutnud selle inipõlve jooksul, mis muistne vabadusvõitlus kestis, panna vastu sellele sihikindale, süstemaatilisele röövvallutusele alistamistaktikale, mis lisaks veel väga oskuslikult mängis kõikide siinsete hõimude vastuoludel ja oleme ausad, pärast seda, kui ugalased ja sakalased allutati ja ristiti, sunniti ka neid minema järvalasi rüüstama, virulasi rüüstama, harjulasi rüüstama ja nii edasi. Nad muutsid vasallideks. Siit siis nüüd meie tänase teema juurde. Mis on siis üleüldse olnud läbi aegade Eesti positsioon sellel kontinentil, mida me nimetame Euroopaks? Ja ma räägin just nimelt kontinentist, sest kui te manate endale silma ette Euroopa kaardi, siis te näete, et me oleme suhteliselt selle kontinenti keskel. Ja meist vasakule, Lääne-Euroopa poole, kui me kaardi poole näoga seisame, ja meist paremale, Ida-Euroopa poole jäävad kaks suurt geopoliitilist ruumi. Need on siis Lääne-Euroopa, noin nimetame nii nagu ajaloostav on ka mingil määral tuntud Franki kuningriigid ja Vene pürstiriigid. Rahvaarvult, ressurssidelt, arengutasemelt eriti läänepoolsed meist tunduvalt ees. Ja nüüd me olemegi siis siin nagu kahe suure veskikivi vahel. Ja see situatsioon ei ole muutunud kuni tänase hetke. Ja see, mida me näeme nüüd järgnevas ajaloos, see on kogu aeg heitlus nende kahe suure geopoliitilise ruumi vahel, kes selles vahe Euroopas, selles Euroopa selgroos, nagu ma olen ka mõnikord öelnud, omandab ülekaalu. Ja kui te loete Vene politoloogia, kes käsitlevad geopoliitikat ja muuhulgas ka siis Euroopa küsimusi, siis Vene politoloogid on mõtlemisi tuimalt väga lihtsal seisukohal, kui jutt käib Balti riikidest. Seisukoht on selline. Balti riikide iseseisvus oli 20. sajandil ajutine nähtus. Ja on ajutine nähtus ka 20. sajandi lõpul, 21. sajandil. See on geopoliitiliste ruumide ajutise korrastumise ja ümberkujunemise tulemus, mis lakkab sel hetkel, kui üks geopoliitilistest ruumidest teise üle saavutab ülekaalu. See on minu seisukoht. Ma lihtsalt refereerin Venemaal politoloogide, geopoliitikute hulgas levinud ja lausa aksiomaatilisena võetavad seisukoht. Ja kui me vaatame ajalukku, tunnistage ausalt, ajalugu küllaltki suurel määral seda seisukohtaga toetab. Kas nüüd igaveseks kinnitab? See on juba teine küsimus. Ja see toetus, kui me tuleme nüüd edasi, on siis selline. Sel hetkel, kui on nõrgenenud jõud, kes suudab garanteerida siin piirkonnas status quo, sel hetkel alustab pealetungi üks või mitu suurt poliitilist jõudu, kes soovivad selle vaakumi täita. Esimest suurt liikumist me näeme ajaloos 16. sajandi keskel, kui puhkevad Liivi sõjad, meil on levinud küll ütles Liivi sõda, niisugust asja nagu Liivi sõda pole päriselt olemas, on Liivi sõjad, neid on terve seeria, neid on need on ju mitte ainult ordu ja Venema vaheline, ütleme Moskoovia vaheline, ütleme ka Rootsi Moskoovia, Poola Moskoovia, Rootsi Poola, Rootsi Taani ja nii edasi vahelised heitlused, et need on Liivi sõjad. Ja 16. sajandi keskpäeval on siis jääs see moment, kus ordu poolt domineeritav Vana Liivima konfederatsioon ei suuda enam hoida siin status quo, ei suuda kontrollida selle piirkonna sõltumatust, tema mõjukust ümberkaudsetele riikidele ja Ivan Groznõi päästab 1558 valla selle, mida me tunneme siis Liivi sõja nime all. Ja tundub, et algus on Moskoovial üli edukas, kuid sekkuvad ka teised, sekkub Rootsi, sekkub Taani, sekkub Poola. Ja meil võib praegu tunduda nii, et on iseenesest mõistetav, et selle seikluses lõpuks jäi peale Rootsi. Tegelikult see ei olnud iseenesest mõistetav. Kui me võtame ressursid, siis tegelikult oleks pidanud peale jääda Poola. Poola-Leedu kuningriik, mille ressursid olid täiesti võrreldavad Moskooviaga. Elanike arv 7-8 miljonit, kultuuritase väikse kõrgem, relvastuse, sõjalise organisatsioonitase väga kõrge, mitte ilmaasjata. Ei õnnestunud poolakatel vallutada isegi Moskva ja püüda upitada Venema troonile oma käsilasi valedimitreid. See näitab, et see oli Euroopas sel hetkel väga arvestatav jõud ja oleks olnud loogiline, kui see jõud jääb peale. Seda enam, et ju viimane ordumeister Gotthard Kettlergi andis vasalli vande Poola kuningale Sigismund teisele augustile ja temast sai esimene kurama hertsog. Nii et just nagu sellisugune võimu järjepidevus samuti oleks võinud ja pidanud üle minema Poolale. Ometi seda ei juhtunud. Rootsi, mille elanike arv oli võrreldamatult väiksem, mille ressursid olid võrreldamatult väiksemad võrreldes Moskoovia või Poolaga, elanike arv kõigest kuskil 1,200–1,250 000, võitis selle heitluse ja kinnitas umbes 100 aastaks siis ennast valitseva jõuna siia Lännemere idarännikule. No, me kõik teame, et see vana hea Rootsi aeg ei kestnud siin kaua ja see näitab seda, et status quo suudeti, see uus status quo suudeti tekitada ainult ajutiselt. Jõudude tasakaal ümbritsevate geopoliitiliste ruumide vahel ei olnud paika loksunud. Venemaa tundis pakitsevat lihastes tõelist rammu ja ei läinud ju kaua aega, kui algatas uue katse kehtestada Venemaa ülemvõim siin Peeter Esimene ja nagu me teame, põhjasõja käigus seda ka õnnestus. Jällegi siin kohal võiks spekuleerida, miks seda õnnestus, kas Karl 12. Rootsil oli šanssi, ma arvan, et oli šanssi, aga ma arvan, on selline asi, et tema realiseerub alati ühes variantis. Me võime rääkida alati paljudest variantidest, aga välja tuleb alati üks variant. Me võime rääkida 1944. aastal, mis oleks võinud juhtuda, kui sakslased oleks saanud Balti riikides teist poliitikat, tunnustanud meie võimaliku iseseisust ja annud meile relvi ja lahinguvarustust ja meie pida kõike. Aga välja tuli ikkagi nii, nagu tuli 1944. aasta septembris. Nii et see väike niisugune etteruttav ekskurs. Ja nüüd Venemaa kindlustub siin umbes 200 aastaks. Ja see on jällegi selle tulemus, et koha peab puudu jõud, mis suudaks teostada kohaliku poliitikat. Ja heitlevad väljaspool olevad jõud oma vahel. Tähendab. Meie piirkond on ikka vaakum. Meie piirkond on vaakum, aga vaakum imeb endasse alati kusagilt õhku. Ja see, kus on see õhuvool kõige tugevam, see täidab selle vaakumi. Nii et vaakum 16. sajandi keskel, vaakum 18. sajandi algul. Muide, tagasi võike ordu aega. Seda võimalikku olukorda, kus kohalik jõud ei suuda garanteerida suveräänsust. No, räägime tinglikult suveräänsusest vana Liivimaa konfederatsiooni puhul. Nägid ette ka tollased poliitikud. Mitte ilmaasjata ei keelatud 16. sajandil moodsate relvade, eriti tulirelvade müük ja reeksport Venemaale. Aga kes sellega tegelesid? Küsin. Sellega tegelesid Riia ja Tallinna kaupmehed, kes vaatamata keelule jätkasid relvade, eriti tulirelvade ja suurtükkide vahendamist Vene püstiriikidele eriti Moskvaale. Ja need ei pelutanud absoluutselt ka see, et Moskvas, mida aastakümme edasi, seda rohkem ja rohkem käsitleti vana Liivimaad vasall riigina, nõuti andamit, nõuti makse ja no, käsitleti ühesõnaga seda piirkonda siin kui juba de facto Venemaa mõju alla minevad piirkonda. See ei häirinud neid tollaseid raha jõmme mitte üks kõrg. Kui me vaatame tuleviku praegu, siis kas rahameestel on probleemi sellega, kellele kuulub Eesti raudtee, kellele kuulub Eesti sadamad, missugusi veoseid siin veetakse ja nii edasi, nii edasi. Ma arvan, me kõik oleme üsna ühel meelel, et ei teda see suhteliselt külmaks. Nad ütlevad, et raha on pole kodumaad. See on vastus sellel. Nii et niisugune väike jällegi kõrvale põige. Nüüd on säilinud hulgaliselt dokumente, kus Liivimaa ordumeistrid muretsevad tuleviku pärast. Üks, mida ma võin peast mälu järgi tsiteerida, kiri Presimaale kõrgmeistrile, Saksa ordu kõrgmeistrile pärineb 14. sajandi 30. aastatest, kui meil on ei peta ordumeister von Mengede. Kirjutab siis Liivi ordumeister Presimaale murega, et kui nemad seal Pihkva, Novgorod ja Moskva ühte heidavad, peame meie tegema kõik, mida nemad meil kõrvavad. Tähendab, suurepäraselt saadi aru, et ainult seni, kuni püsib killustatud Venema, kui vürstiriigid on üksikud, kui need on võimalik üksteise vastu välja mängida, kui need on võimalik ükshaaval lüüa, on šanssi siinsel sõjalispoliitilisel jõul säilitada oma kontroll selle piirkonnaga. Nii et probleem, nagu öeldud, on akuutne olnud läbi aega. Tuleme edasi. Vene impeerium, tsaari impeerium, oli üks maailma mõjukamatest ja võimsamatest suurriikidest kuni esimese maailmasõja. See, et Venemaa kaotas esimese Vene-Jaapani sõja, ei ole mingi näite. Seda on juba ammu näidanud ajaloolased ja uurijad, et oleks tsaaril sisepoliitiliselt olnud võimalik sõda jätkata, oleks Venemaa ressursid seda võrd võimsalt ületanud Jaapani omasid, et Venemaa oleks selle sõja vähemalt mandril võitnud. Ja merel laevastik oli kuruks löödud. Jaapani invasiooni poleks ette saanud võtta. Kuid mandril Mandžuurias oleks ilmselt Venemaa suutnud jaapanlased tagasi tarjuda. Kuid sisepoliitilistel põhjustel ei olnud see võimalik. Tsaar pidi leppima valuse kaotusega. Sellega algas tema puku kiirenemine, võime niimoodi öelda. Ja kui puhkes esimene maailmasõda ja selgus, et selles titaanil heitluses on tsaari Venemaa samuti halvasti ettevalmistatud administratiivselt nõrk, siis kujunes välja sõja lõpuks olukord, kus Euroopas korraga hakkas olemast kolm impeerium. Vene impeerium, Austria-Ungari impeerium ja Saksa keisriik. No, need on kõik iseenesest mõistetavad faktid. Kõik teavad seda ajalugu ja ma ei hakka siin ka minema üksikasjadesse, kui palju keegi kaotas mida ja nii edasi. Kuid lihtsalt meie...
Osmani.
Jah, ma räägin Euroopast selles mõttes praegu. Balkan, no jah, muidugi, võib peni öelda, tõepoolest, jah, täna tõsustuse eest. Ja sündis uus geopoliitiline maailma ka meie alal. Saksamaa, mis oli kavandanud veel 1918. aastal Balti hertsogiriiki siinsetel aladel, selle Balti hertsogiriigi järjellainetuseks oli ju von der Goltzi tegevus Lätis, ei suutnud enam oma plaane teoks teha, Saksa väed hakkasid siit lahkuma ja jällegi vaakumid püüdis täita Venemaa, tõsi küll järjekordselt uus Venemaa, kui palju need uusi Venemaid on olnud küll ajalus, oi-oi. Ja seekord tundus, et see läheb tal üsna hõlpsasti, sest nagu te teate, vabadussõja käigus suurem osa Eesti territooriumist juba vallutati ja näis, et järjekordselt siin iseseisvat poliitilist jõudu ei teki. Läks aga teisiti. Eesti suutis mobiliseeruda. Tõsi küll, see ei läinud hõlpsasti, ei saanudki hõlpsasti minna, sest riiki kui niisugust polnud ja enne olnud, kus pidi tulema see seltskond, need poliitikud, need sõjaväelased. See iseseisev kaitsetahe, see usk iseseisusesse, see oli küllaltki visa sündima, oleme ausad. Ja jällegi, mis siis tegelikult sünnitas Eesti riigi? Olen niisugune natuke ketselik, võibolla kui ma seda teile ütlen, kuid kõige muu kõrval, see oli ahnus. Sest enne ei suudetud läbi viia tõelist mobilisatsiooni ja tekitada seda niisugust tahet, võitlustahet, kui võeti vastu maareform. Tahe maad saada, tahe jõukale järjele jõuda, see oli see, mis viis bolševike vastu, kellest oli teada, et nad võtavad kõike. See oli väga oluline komponent selle asja juures ja veel üks oluline komponent, millest enamasti ei räägita. See oli demograafia. 19. sajandi vältel oli Eestis väga suur sündimus. Rahvastik noorenes väga kiiresti. 1890. aastatel Eesti rahvas ületas miljoni piiri. Eestlased ületasid miljoni piiri. Praegu meid ei ole miljonid, vähemalt Eesti territooriumil. Ja vaadake, mis toimub praegu Lähis-Idas, Islami maailmas. Selle kohta kunagi Gustav Naam, muide, kirjutas juba 70. aastatel, et 20. sajandi lõpul, 21. sajandi algul saab arengumaailmas, kolmandas maailmas olema tohutult palju noori ja vihaseid mehi, kellel ei ole õiget tööd ja kes sublimeerivad oma testosterooni võitlusesse, terrorismi, millest iganes. Ja seda me tõepoolest seal ka näeme praegu. Täpselt nii see on. Nüüd see, et Eestis oli suur sündivus, tähendas seda, et Eesti rahvas oli noor. Keskmine iga oli suhteliselt noor, oli rohkem kaklusimu. Vaadake, mina kaklesin viimati vist mingi poolteist aastat tagasi. Et päriselt pole kaklusimu veel üle läinud. Kui ikka noorima tullakse, siis päris kohe jalga ei lase. Aga noortel meestel on see selgelt rohkem, seda kaklusimu rohkem kui vanemad. No midagi teha ei ole, vanemal pole enam nii palju jaksu, aga pole lihtsalt seda särtsu. Et nagu ma ikka vahetavad ütlen, et hommikul tõused üles, on nagu vana akuga auto käima vane. Ta läheb käima küll, aga vaata seda särtsu enam ei ole. Jõudub käima, eks ole, aga seda enam ei ole. Et see käib ka rahvuste kohta. Ja sel hetkel, sellel ajaloolisel hetkel Eesti rahva aku oli täis. See toimis, see süütas, see võim ootori käima ja sündis Eesti riik. Need on niisugused komponentide kokku sattunud. Nüüd Eesti riik oli 20. aastatel on välispoliitika poolest ja ka kaitsepoliitika poolest võrdlusi säätsu ja hakkamist täis. Kahjuks juba 20. aastate lõpul hakkas see tasapisi alla käima. Ja 30. aastate lõpuks olime selles olukorras, nagu me oleme tegelikult ka praegu, kus me püüdsime hoida saavutatud. Me ei tahtnud enam mitte midagi õieti juurde saavutada, me püüdsime hoida seda. Ja kuhu me sattusime? Me sattusime rahvusvahelisse isolatsiooni. Ja kui siis tulid kriitilised hetked, siis selgus, et rahval võib kaitsetahet olla, aga poliitilisel eliidil kaitsetahet ei ole. Poliitiline eliit peab olukorda lootusetuks. Poliitiline eliit peab õigemaks rahvuskehandi säilitamist, verevalamise vältimist, allaandmist, kokkulepetele minekut. Ja tulemus oli selline, nagu me teame, Eesti kaotas oma iseseisvuse, kaotas selle 50 aastaks. Ja nüüd küsimus. Eesti on uuesti iseseisv. Kas Eesti saavutus oma iseseisvuse praegu ekskommunistide ennast saldava tegevuse tulemusena, nagu me vahetame ajalehtedest tulema võime, saavutas tänu sellele, et Eesti rahvas laulmas käis, või saavutas sellepärast, et nagu tõidu majandus kokkuvaris. Kõik vastused on õigud. Kaasa arvatud see, et tõepoolest isegi eks kommunistid nägid ju, et ta niisugune, et on vaja leida uued jahimad. Ja hakkasid ei toitsi. Aga see oli jällegi üks segu erinevatest mõjuritest ja mõningad aspektid, millest ei ole tegelikult üldse räägitud või on räägitud väga vähe, on Nõukogude Liidu kokkuvarisemise juures täiesti kõrvale jäänud. Ja üks oluline moment selle juures oli see, et Nõukogude Liidus oli tekkinud uus nomenklatuur, kes soovis seda riiki näha kapitalistlikuna. Bürokraatide noorem põlvkond, partokraatide noorem põlvkond nägi uusi võimalusi maailma majanduses ja leidis, et ei ole mingit mõtet Nõukogude Liidu loodusrikkusi. Kõiki neid naftasid, kaasid, kuldasid, teemanteid, metsasid ja mida iganes müüa nii, et see läheb parteikassasse ja riigikassasse. Siit võib mati võtta. Järelikult on vaja muuta selle riigi struktuuri, selle riigi korda. See põhjustas tõsise võitluse riigi sees, poliitilises tadvikus. Selle võitluse kõige nähtavamaks ilminguks oli Boris Jeltsini külaskäik Tallinnas 1991. aastal, kus ta tunnustas Eesti suveräänsust. Tõsi küll teatud agadega, kuid siiski. Ta ei tunnustanud seda mitte Eesti pärast. Ta tunnustas ka teiste Balti riikide suveräänsust, sest teiste Balti riikide esindajad olid samuti Tallinnas. Ta tunnustas seda suveräänsust enda pärast. See oli see sama nali, mida tehti ju Nõukogude aja lõpul, et kui Venemaa Nõukogude Liidust välja astub, siis Nõukogude Liit läheb laiali. Ja nii juhtuski. Jeltsin ja tema Venemaa astusid Nõukogude Liidust sisuliselt välja. 1991. aasta Belovežje lepingud olid sisuliselt selle vormistus. Ja Nõukogude Liit hakkas toimimist. Riigi sisene võimuvõitlus. Arvestatava osa nomenklatuuri soovist muuta riigi korda oli tegelikult see kõige tugevam vedur, mis Nõukogude Liidu lammutas. Ja veel üks psühholoogiline tegu. Vene rahva tüdimus sellest süsteemist. Nõukogude rahva tüdimus tervikuna, aga ka Vene rahva tüdimus. Vene rahva piinlikus tunne nende tudiselate naukade pärast riigi eesotsas. Soov, et oleks keegi tegusam, efektiivsem. Ja loomulikult ka soov, et oleks teistugune riigi kord, et saaks osta poest ilma altkäe maksudeta ja lehtialuse tutvuseta igasugust kaupa ja käia väljamaal ja nii edasi. Kõik need üksed aspektid põhimused. Nüüd, mis see meisse puutub? Aga meisse puutub see nii palju, et järjekordselt tekis geopoliitiline vaaku. Ja seda korda Venema oli sunnitud siit taanduma. Seda korda täitis selle vaakumi jõud väljaspoolt. NATO näol, Euroopa Liidu näol. Ja nüüd ongi küsimus, kui see seisev Eesti on nendes organisatsioonides. Vastus on selline, et praegu võrdlemisi iseseisev. Kuid teostub kava muuta Euroopa liitriigiks, siis on täiesti selge see, et Eesti iseseisvusest erilist juttu enam olla ei saa. Ma ei räägi seda mitte sellepärast, et ma ilmselt Euroopa Liit vihkan. Vastupidi, ma arvan, et Euroopa praeguses maailmas on selline suhteliselt kahanev ja demograafilises kriisis ja ka majanduslikult mitte eriti edukalt tegutsev kontinent, mis peab tegema koostööd, mis peab moodustama ühisturu, mis peab ajama ka teatud määral koordineeritud välispoliitikat ja kõike muud taalist. kuid ma olen üpriski veendunud selles, et liitriigis nimega Euroopa Liit saavad domineerima Euroopa suurriigid nii või teisiti, nad domineerivad seal juba praegu, kuid praeguse süsteemi juures on nende iseseise tegutsemine siiski mõnevõrra piiratud, seda piirab juba kas või Euroopa Liidu niisugune küllaltki balanseeritud struktuur, kus Euroopa Komisjon peab olema teatud arbiitriks suurte ja väikeste riikide, vaesemate ja rikkamate riikide vahel. Kui see niisugune arbiitri roll Euroopa Komisjonil ära kaob, siis muidugi läheb väikeriikide seisund tunduvalt keerulisemaks ja on täiesti selge see, et suured riigid hakkavad selles ühenduses domineerima ja ajama oma elustit poliitikat, nagu see lihtsalt alati on. See on reaalsus. Siin ei ole lihtsalt olevalt selles silmi suusik. See on reaalsus. Ja küsime siis nüüd. Milles on siis Eesti iseseisvuse võti? Kas NATO's, Eesti julgeoleku võti, kas NATO's, kas Euroopa Liidus, kas rahvusvahelistes kollektiivsed julgeoleku kokkulepetes, nagu need on eksisteerivad praegu OSCE raames, nagu neid püüab ju mingil määral välja töötada ÜRO, või on siin veel muid komponente? Minu vastus on, et loomulikult kõik võimalikud rahvusvahelised kokkulepped, rahvusvahelised konventsioonid on olulised. Aga nagu näitab ajalugu, rahvusvahelistest konventsioonidest peetakse kinni seni, kuni nad on kasulikud ka suurtele riikide. Kuni nad on status quo üks vältimatu element. Vaadake, mis toimub praegu niinimetatud terrorismi vastases sõjas. Rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt riikide suveräänsuse tunnustamise põhimõtte kohaselt oli mõeldamatu, et teatud riigid deklareerivad, et nad reserveerivad endale preventiivsete rünnakute ja löökide õiguse. Sisuliselt tähendab see seda, et näiteks kas või Venema, kes on seda ka deklareerinud, võib anda löögi Eesti pihta, võib anda löögi Türgi pihta, võib anda löögi ma ei tea veel kelle pihta, kui ta arvab, et see on tema julgeoleku seisukohast vajalike välja. Selleks ei küsita, kas see on kooskõlas rahvusvaheliste seadustega, teise riigi suveräänsusega, kollektiivselt julgeoleku lepingutega. Ei, minul on tarvis sellele kambale seal riigiterritooriumis tappa anda ja ma annan tappa. Kõik. See on minu seisukoht ja nii ma teen. Ja see, misugused deklaratsioonid näitavad seda, et praegu kehtiv rahvusvaheline õiguskord on selgelt murenemas. Ja me ei saa sellele pikas perspektiivis loota. See on jällegi reaalsus. Seda reaalsust meil ei taheta üldiselt tunnustada. Meie seisukoht on, et me oleme Euroopa Liidus ja NATO's ja sellega me oleme garanteerinud oma julgeoleku igavisest ajast igavesti aamel. Me ignoreerime täielikult neid debatte, mis käivad ka NATO raamistuses selle üle, mis saab olema selle organisatsiooni tuleviku missioon, missuguseks organisatsioon üldse kujuneb, kas ta jääb sõjaliseks organisatsiooniks või muutub ta pigem poliitiliseks organisatsiooniks, siin muide selles suunas teeb väga tugevat lobitööd meie idanaaber. Kas NATO jääb Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooniks, ehk teiste sõnadega Põhja-Ameerikat ja Euroopat ühendavaks organisatsiooniks, või laieneb NATO ka teistesse regioonidesse, Lähis-Ida, Vahemere piirkond, Vaikse ookeani piirkond, on ju tehtud ettepanekud, et NATO liikmeteks võiksid saada ka Austraalia, Uus-Meremaa ja Jaapan, mis tähendab seda, et raskuskese väga tugevalt nihkub Vaikse ookeanile. Kõik need debatid on meil jäänud täiesti kajastamata. Küsige meie peaministrit või kaitseministrit. Kas meil on seisukoht? Mis on Eesti seisukoht, kui tõepoolest Uus-Meremaa, Austraalia ja Jaapan toetakse NATO liikmeteks? Kas me toetame seda või blokeerime me selle? Et meil puuduvad need seisukohad. Meil puudub isegi minu arvates nähtav tahe nendes debattides kaasa rääkida. Meie poliitika on väga lihtne. Primitiivsuseni lihtne. täita oma vasallikohust. Saata oma sõdurid Iraaki. Saata oma sõdurid Afganistani. Täita ära see 2% nõue SKP-st. Kui me oleme seda teinud, siis on kõik korras. Siis on juba ameeriklaste asi garanteerida meie julgeolek ja see, et keegi meie õue peale siia Trumpima ei tule. Me ei küsi endalt, kas selles olukorras, kus me oleme NATO liikmed, ei ole meie jaoks hoopiski akuutsemaks muutunud sisejulgeoleku probleemid. Teatud riikide luure infiltreerumine meie võimuorganitesse, meie erakondadesse, meie igapäeva ellu. Meie riigi ülevõtmine võib olla täiesti demokraatliku protsessi kaudu, valimiste. Lõpud lõpuks 1940. Aasta meenutame ka. Ja küll seal oli teatud seadusrikkumisi ja nii, aga tehti ju ära niimoodi päris kenasti. Alles pärast hakati päimaha. Enne ei võetud päimaha. Me niisuguse küsimusi just nagu endale esita. Et julgeolek, see ei ole ainult see, et meie taevasse lendavad ühtäkki lennukid eskadrillid vaenulikust riigist ja üle piiri veerevad tankikolonnid. See on ka, aga lisaks, aga võib-olla tehakse eelnevalt ära hoopiski mingisugune teistsugune sisejulgeoleku kaudu, õnnestamise kaudu tehtav eeldus. Need küsimused on minu arvates jäänud meil täiesti arutluseta, vastuseta. Neid küsimusi tegelikult püütakse igati vältida nende tõstatamist meie avalikuse ees. Meie seisukoht on lihtne. Meil on kõik korras. Nagu ütles üks meie eelmisi kaitseministreid, Eestiga on kõik korras. Eesti esindajad arutavad NATO kohtumistel teiste NATO liikide esindajatega, olukorda Balkanil, olukorda Afganistanis ja nii edasi. See kõik on väga kena. Loomulikult me arutame, me võtame osa, see on meie solidaarne kohus ja lõpud lõpuks olen mina ka täiesti seda meelt, et meie poisid peaksid käima läbi Iraagist ja Afganistanist, sest et kust mujalt saab selle kogemuse, et sul kuulid peaümber vilistada. Mitte kusagil mujalt, kui ainult seal, kus kuulid peaümber vilistada. Ja no, ma ütleksin, et meie poisid on tublid. Ma olen küll aru saanud niimoodi, et neid hinnatakse päris kõrgelt. Ja mitte ainult sellepärast, et meile mokka peale mett määrida, vaid sellepärast, et nad tõesti tublid. Ja ma ütlesin arugi, et eestlased ongi tublid sõdurid. Ma ei kahtle selles. Nüüd tagasi tulles ikkagi selle mitu korda korratud küsimuse juurde. Aga mis siis on meie julgeoleku võti? Kus see asub? Kelle käes see asub? Kas see asub Washingtonis või asub see Moskvas või Brüsselis? Ja minu vastus sellele on väga lihtne. See asub siin, see asub Eestis. See asub meie kõigi taskus. Me oleme kõik selle riigi kodanikud. Ja see on meie kodu. Ja meil kõigil on selle kodu võti. Ja see võti on meie taskus. Ja see võti on meie julgeoleku võti. Kui meil ei ole kaitsetahet, kui meil ei ole usku selles, et me suudame kaitsta oma riiki, siis me ei kaitse ka teda. Ja siis kriitilises olukorras ei tule ka meil mitte midagi välja. Nii nagu 1939. aastal. Nüüd, kas me näeme, et seda kaitsetahet kuidagi valitsuse tasandil kujundatakse? Mina vastaksin, et ei, me näeme, et vastupidi seda kaitsetahet kogu aeg murendatakse. Kui meile öeldakse, et me peame minema üle palgaarmeele, siis minu arvates on see meie kaitsetahte murendama. Kui meile öeldakse, et me peame hakkama maksma ajateenijatele mingisugust palka, miinimumpalka, siis on see kaitsetahte murendama. See on tegelikult tagauksest sisse murdmine, et tekitada palgasõjaväge, et diskrediteerida kutselist ajateenistust, et tekitada olukord, kus poiss ei lähe enam kutselisse ajateenistusse, et ma tahan raha saada, ma tahan rohkem raha saada. Eks saan miinimumpalka, ma tahan keskmist palka saada. See on meie kaitseväe, see on meie kaitsetahte õõnestamine ja lõhkumine. Rääkimata sellest, et ma ei mäleta, missugused meie asjamehedmestest meil kokku jälle kuskil said, et arutada siis meie õhuturbe küsimus. Meie õhuturbe küsimuste lahendamise on väga lihtne. Me oleks pidanud juba 5 aastat, 10 aastat tagasi koolitama endale lendurid. Vähemalt mingisugune paarkümmend, 30, ma täpselt ei tea, ma ei ole sõjaväelane, kui palju on vaja, et garanteerida pidev kaader selleks, et oleks võimalik lennukid õhus hoida. Et oleks vahetused, oleks reserv ja nii edasi. Ma ei tea, kui on nüüd vaja, no 20, 30, 50. Okei, ma arvan, et me leiaksime Eestist need 50 meest, kes oleksid nõus hakkama hävitust lendurid. ja me peaksime ostma endale vastu lennuki. Väga lihtne. Me oleme lahendanud selle küsimuse. Küsimus on prioriteetides. Küsimus on selles, kas me tahame ennast kaitsta või me ei taha ennast kaitsta. Kui me ootame, et lunime välja järjekordselt NATO riigilt, et nad tuleksid meid kaitsma, nad tõenäoliselt tulevad, mingi aja nad tulevad kindlasti. Aga sa, täna nad tulevad, järgmisel aastal nad tulevad, kas nad 10 aasta pärast ka tulevad. 10 aasta pärast ütlevad nad nagu nii, et kulla sõbrakesed, et skolka moosna. Et mida te ükskord ise nii kaugele jäävad, et sa olete riik või ei ole te riik. See on prioriteetide küsimus. Ja meil on palju, palju prioriteetide küsimusi. Tallinn-Tartu maantee ja Saaremaa sild ja perekondade toetamised ja pensionite tõstmised ja nii edasi. Selleks ongi poliitikud, selleks on valitsused, selleks on avalikus, et need asjad läbi arutada, aga meil ei ole siit diskussiooni selle. Kas te olete kuskil kuulnud, et arutatakse sellele, kuidas me tagame oma õhuturbe? Aga meie arvame, et me oleme selle taganud sellega, et meil on sõdurid Iraagis. Kõik, me juba teiste asja juba tagada, me maksame neil ju selle eest. See tuleb meie taskus. Peaks vist kokku arvutama, kui palju me maksame teatud aja aastate eest, selle õhuturbe eest võõrastele riikidele. Ja millal siis saab täis see raha, mille eest me lõpud lõpuks endale võiksid osta need lennukid, mis võiksid siin meie taevas olla. See võti on meie taskus. Aga ma esitan teile veel ühe küsimuse. Kas te näete praegu Eesti riigi eesotsas mõnda poliitikut, kes kriitilises olukorras ilmuks teleekraanile ja oleks raadios ja ütleks inimestele, et on tekkinud selline olukord, meid ähvardatakse. Meie piiridele voondatakse vägesid. Meil on esitatud ultimaatum. See ultimaatum nõuab meil seda teiste kolmandat. Eesti rahvas on kätte jõudnud see moment, kus me peame ennast kaitsma. Ma kutsun teid kõiki üles oma kodumaad kaitsma. Olgu mees või naine. Me kaitseme oma ühist kodu. Kas Eestis on selline poliitik?
Ei, kunagi oli. Või praegu ka on. Savisaar kunagi sina...
No ja, mina sellist poliitikut ei näe. Mina sellist poliitikut ei näe. Küll näen ma ka selliseid poliitikud, kes ilmuvad teleekraanile ja hakkavad rääkima sellest, kuidas me peame ära hoidma verevalamise, kuidas me peame koos oma liitlastega sõlmima kokkuleppe ja nii edasi, nii edasi. Vot, selliseid mehi ma näen liitlud. Nii et minu seisukoht on selline, kõigepealt. Me peame garanteerima selle, et meie sisejulgeolek oleks niisugune, et meie sisepoliitilist olukorda ei saa manipuleerida nii, et Eesti riik kukub kokku. Või et Eesti riik libiseb võõrkontrolli alla. See on number üks, sest hetkel ma otsest sõjalise invasiooni ohtu meile küll ei näe. Kuid on ilmunud eesti keeles nüüd hiljaaegu raamat Kalkustav Mannerheimist. Hea raamat. Ja sealt raamatust ma soovitan teile lugeda, kuidas Mannerheim 30. aastatel asus tööle Soome kaitsevõime üles ehitamiseks. Sest 20. aastate patsifistlikud meeleolud said läbi ja oli selge, et varem või hiljem võib Soome seista sellises olukorra eest, kus ta tuleb relvaga käes oma iseseisvust kaitsema. Ja Soome hakkas relvastuma. Nüüd, sel hetkel, 30 aastat algul, ei teadnud keegi, ei mainila kahurilaskudest ega talvesõjast või mitte midagi. Soomes ei usutud, et Nõukogude Liit võiks Soomega kaotada. Ometi igaks juhuks hakata relvastuma. Ja praegu, kuigi me ei usu, et meil võib tulla see vajadus kaitsta relvaga Eestit, tuleb meil ikka igaks juhuks võtta kurss sellele, et me oleksime kaitsevõimelised. Loomulikult, Eesti ei suuda iialgi pidada pikaajalist sõda Ameerika Ühendriikide Prantsusmaa või ma ei tea mingisuguse suure riigi. Kui me suudame pidada lühiajalist ja efektiivset sõda, mis teeb meie vallutamise kulud ja kaotused nii suureks, et enne mõeldakse mitu korda, kui see samme astutakse. See on meile jõuga. Ja selles suunas peaks toimuma ka meie avalikus ruumis meeleolu kujundamine. Nii et veel kord, ma ei tea, kui minutit ma nüüd rääkinud ole, enam vähem vist jah, ah jah, olegi. Veel kord, meie iseseisuse võti on meie käes, sest nii pea, kui me laseme siin tekkida vaakumil, nii pea see vaakum täitub mõne suur jõukord. Täidetakse mõne suur jõukord. Oleks hea, kui te selle sõnumi viisite edasi oma sõpradele, tuttavatele, lähedastele, Kaitseliidu üksustele ja nii edasi.
Mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2006. aastal. Kuula,
mis nad räägivad.
Mis nad räägivad.